15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove sa ove strane etra provešće Katarina Karakušević, Goran Ivković, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Kada govorimo o sadržaju današnje emisije, on će biti posvećen 64. filmskom festivalu u Berlinu, zatim pesmama Vase Mihajlovića koje su predstavljene danas u Udruženju književnika Srbije. Laguna je objavila knjigu Čuvari nasleđa Roberta Etzela i Breta Vitera, o kojoj će takođe biti reči, i predstavit ćemo vam dve izložbe, Srbija kroz vreme u Muzeju istorije Jugoslavije koja je otvorena danas i izložbu Jelene Mikić koja je otvorena u Nišu. Tematski blok koji je posvećen vizualnim umetnostima danas je posvećen dvema temama. To dva gosta će biti gosti današnje emisije, to su Nikola Dedić i Aleksandar Zograf, pa ukoliko budete slušali, čućete o čemu će njih dvojica govoriti. Od 6. do 16. februara traje 64. internacionalni filmski festival u Berlinu. Pretpostavljam da ste već navikli da u našim kulturnim krugovima o ovom festivalu govori Jasmina Njaradi. Tako će biti i danas, pa evo da je čujemo.
U glavnom programu Berlinala u drugoj polovini festivala prikazano je još nekoliko filmova koji zaslužuju pažnju. Film norveškog reditelja Hans-Petera Molanda, koji ima naziv Prema redosledu nestajanja, urađen je u žanru klasičnog trilera, priča je rediteljski korektno vođena i ima vrlo dobru glumačku ekipu. Film tematizuje sukob između norveških i srpskih partnera na tržištu kokaina, a sukob je izazvalo ubistvo dvojice mladića. Jedan od njih je diler koji je ukrao paket droge, a drugi njegov prijatelj koji nije narkoman niti diler, on je samo u pogrešnom trenutku bio u društvu svog prijatelja. Narkomafiozi to ubistvo smatraju kolateralnom štetom, ali otac dečaka je uveren da njegov sin nije narkoman i želi da se osveti. On ulazi u trag norveškim narkobosovima i počinje da likvidira jednog po jednog dilera. Norvežani misle da njihove dilere ubijaju Srbi i ta tragična zabuna dovodi do oštrog sukoba u kome će do kraja filma biti ubijeni na obema stranama svi, osim srpskog bosa, koga inače izvrsno tumači poznati nemački glumac Bruno Gan, a on ne samo da je ostvario dobru rolu, nego i govori srpski. U grupi srpskih glumaca posebno su dobre uloge ostvarili Sergej Trifunović i Miki Krstović. Po mojoj oceni je specifičan humor najvrednija ravan ovog klasičnog trilera, u tome se posebno dobro snalazi srpska glumačka ekipa, što je doprinelo stvaranju ironičnog pomaka i malo podiglo čitavu priču. Naime, u žanru trilera upričan je žanru tragične farse. Bilo bi bolje da je to sprovedeno doslednije. Nemačka rediteljka Feo Aladag je u juče prikazanom filmu Između svetova na dobar način zakoračila u dramu o mirovnom angažmanu nemačkih vojnika u Afganistanu. Ona je vrlo dobro skicirala sudar dvaju svetova u pre svega etičkoj razlici između afganistanskih i nemačkih vojnih trupa i sasvim korektno portretirala sudbinu nemačkog komandanta koji je želeći da spase život jedne devojke doveo u pitanje živote svih vojnika mirovne misije. juče je naime hteo da talibanski teroristi napadnu checkpoint bazu mirovne misije upravo u vreme kada je nemački komandant Jasper odsutan, što je dovelo do pogibije velikog broja i nemačkih vojnika i afganistanskih oslobodilačkih trupa. I to je stepenovalo njegovu odgovornost. Ova scenaristički dobro postavljena filmska drama predstavlja disput o sticanju poverenja, o približavanju i najzad o prijateljstvu koje se rađa među ljudima iz različitih političkih, društvenih i religioznih sredina, pa je šteta da i u ravni redzetskog postupka nije ostvarena neka posebnost koja se pamti. Ali jednu poslovičnu maksimu koju govara afganistanski vojnik, a ona glasi: vi Nemci imate sat, a mi imamo vreme, verujem da će zapamtiti veliki broj gledalaca ovog filma koji zavređuje da bude gledan i koji će sigurno imati svoju publiku. Film Put ka Golgoti, koji je u nemačko-francuskoj koprodukciji režirao nemački reditelj Dietrich Brüggemann, predstavlja jedan od vrhova do sada prikazanih filmova na Berlinalu. I ne samo to. To je film o tragičnim posljedicama religiozne indoktrinacije u vaspitavanju mladih i kritika katoličkog fanatizma, koja je u srednjoj umetnosti retko tematizowana, a u posljednjoj deceniji, po mojoj oceni, nije imala uspešniji umetnički rezultat i značajniju sociopsihološku dimenziju. Analizirajući aspekte katoličkog obrazovanja na časovima veronauke i katoličko vaspitanje u porodičnom okružju, reditelj je podelio filmsku priču na 10 poglavlja u kojima se bavi samo najmarkantnijim aspektima indoktrinacije. Onim koji su 14-godišnju Mariju potpuno sludeli i doveli do toga da jedini spas vidi u smrti, odnosno, kako ona kaže, u žrtvovanju Isusu Hristu. Iako je reditelj slikajući jedan čas veronauke pokazao metodološke pitke mladog katoličkog sveštenika, implicite ismevajući njegovu zadivljujuću erudiciju i zastrašujuću strategiju, ipak je njegov učinak u drami zaluđivanja daleko manji od onoga što jedna majka čini svojoj kćeri. Marija je pre svega žrtva svoje majke, fanatične katolkinje, koja svojoj adolescentnoj kćeri nameće rigorozne norme i moralna načela u potpunom neskladu sa današnjom generacijom mladih. Filmska priča počinje u trenutku kada Marijina senzibilna duša i zbunjeni razum počinju da preispituju listu katoličkih zabrana i kada Marija prvi put osjeća suprotno od onoga što je rečeno da mora osjećati. Ona ne misli da iz džeza, soula ili rock muzike progovaraju demoni, ali nije u stanju da iskorači iz neslobode nametnutog vaspitanja i da počne misliti svojom glavom. Čak i kada se pojave prvi impulsi simpatije prema vršnjaku Kristijanu, Marija se ne bori za svoj rezon i svoj život, već donosi odluku da sebe pokloni Isusu Hristu. Odbija hranu, iscrpljuje sebe i fizički i psihički i na kraju odlazi u smrt. A sve to uz blaženi osmeh ovčice u Hristovom stadu. Međutim, fanatičnu majku ne otrežnjava čak ni ova tragična posljedica. Ona smrt svoje kćeri proglašava Božjom voljom. I ta finalna scena filma je u svim konotacijama do te mere snažna da prosto izaziva fizički bol. Ako bude bilo hrabrosti i volje, ovaj odličan film koji bespoštednom i direktnom kritičkom oštricom suočava s relevantnom problematikom vaspitavanja mladih i, što je najvažnije, upozorava i ukazuje na grešku, morao bi dobiti neko priznanje na ovogodišnjem Berlinalu. Ako ne glavnog, ono baš ekumenskog žirija, čiji bi etički zadatak bio da ovakva ostvarenja prihvati, pohvali i nagradi. Za emisiju Kulturni klubovi iz Berlina, Jasmina Njavazi.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, don't memorize the books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Rivoli's candy store, well, it's got to be a chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider, I don't want no almond twirl. A suitable for this girl. Well, daddy,
Izabrane pesme Vase Mihajlovića u izdanju izdavačke kuće Tenesi objavljene su prošle godine, a predstavljene danas u Udruženju književnika Srbije. Tamo je bila Sonja Milovanović.
Vase Mihajlović jedan je od naših najznačajnijih kulturnih delatnika iz dijaspore, koji je svoju profesorsku karijeru usmerio ka približavanju srpske i jugoslovenske književnosti drugim kulturama, pre svega anglosaksonskoj. Rođen 1926. godine u Prokuplju, 45. emigrirao je iz zemlje i nakon boravka u logorima u Italiji i Nemačkoj od 1951. živi u Sjedinjenim Američkim Državama. 30 godina predavao je slavistiku na Univerzitetu Severne Karoline u Chapel Hillu. Sada živi u Stanfordu u Connecticutu. Pisao je i objavljivao poeziju, od poetske proze, kakvih je knjiga najviše u njegovom opusu, do haiku stihova. Nova knjiga, Izabrane pesme, podeljena je u cikluse Freske živopisane, Ave Patria, S proleća u zimu, Ljubav nemerljiva, Uspomene, a pored ljubavi, Svetačka tradicija i Izgubljeni zavičaj glavne su teme ove knjige o kojoj govori Labud Dragić.
Pesme Vase Mihajlović su ponekad neobavezne beleške, crtice i neka vrsta dnevnika. Ali ovdje u pitanju dnevnik patnje, one tihe, duge patnje čoveka koji je lišen svog tla, lišen osnove u kojoj se osjeća dubinsko prisustvo predaka, lišen jezika u kome je, kako vele, kuća samoga bića. Samo čovjek istrgnut iz gnezda, odvojen od otažbine, ume da sagledava i prepoznaje njenu vrednost, jasnije od onih koji uživaju u njenom okrilju. Sa velikog odstojanja, predstava o svom rodnom domu je jasnija, a čežnja je srazmerna udaljenosti. Otud ove pesme Vase Mihajlovića podsjećaju na onaj plač na vodama Vavilonski. Isto onoliko koliko izgnanstvo stvara osjećanje podvojenosti u onome koje je daleko, ono ujedno i daje osjećanje celovitosti. Otuda sa velike daljine ne vide se ili se bar zanemaruju sve mane i slabosti, a vide se samo svetle strane otačastva, najsvetlije zublje istorije, najsvetlije lučonaše koje su se dozivali kroz pomrčinu vremena. Zato Mihajlović svoje male pesme u prozi počinje osvrtom na najsvetlija sazveđa srpskih hramova: Hilandar, Gračanica, Dečan, Pećka Patrijaršija, Manasija, Ravanica, Bogorodica Ljeviška, Ostrog. Možda bi ovaj niz bio znatno veći kada bi se odgubnula sva zatrpana i zatrvena i devastirana srpska svetilišta od svetih arhangela i nebrojnih hramova na prostorima stare Srbije od Soluna do Krke. Ovim svojevrsnim prologom pesnik se određuje prema temi i krugu svojih interesovanja. Potom slede srpski carevi, kraljevi, velmože, vitezovi, junaci, duhovnici, pesnici Jednom reču, velikani koje on priziva kao umoliti, čiji likovi i imena od univerzalnog značaja nadoknađaju udaljenost od tržbine.
Vasa Mihajlović na tragu je Dučića, Uskokovića i Sidore Sekulić Disa. Labu Dragić istakao je da Mihajlovićeve najbolje refleksivne pesme ponekad posjećaju na Georga Trakla, ali i na filozofske zapise Paskala. Osim poezije, evo šta je Vasa Mihajlović još uradio na polju naše književnosti i njene promocije u dijaspori. Preveo je na engleski Njegošev Gorski vijenac, Plave legende Jovana Dučića, kao i mnoga druga dela jugoslovenskih pisaca. Priredio je na istom jeziku antologije Savremena jugoslovenska poezija, Srpska poezija od početaka do danas, Pesme srpskog naroda iz zbirki Vuka Karačića.
Još jedna knjiga predstavljena je danas, reč je o knjizi Čuvari nasleđa Roberta Etzela i Bretta Vitera, predstavljena je u knjižari Delfi, a ovu knjigu u razgovoru sa svojim gostom predstavlja Dragana Kovačević.
Knjiga Operacija Čuvari nasleđa Roberta Etzela i Bretta Vitera je pred nama. Jedna istinita priča, zato je i uzbudljiva, o spašavanju, da kažemo, blaga umetničkog pre svega, od nacista. Nenad Dropulić je preveo ovu knjigu koja se čita kao uzbudljivi triler, a znamo da je istinita priča i naravno to nije roman, da odmah kažemo.
Ecel je, prvo moram da naglasim da Ecel nije pisac. On je čovek koji je biznismen, bavi se naftom. Međutim, priča o umetničkom odredu, čije zvanično ime je bilo Odsek za spomenike umetnička dela i arhive savezničkih snaga u Drugom svetskom ratu, ta priča je njegova velika strast. On se njome bavi već godinama. On je čak osnovao i fondaciju koja je isto imenu Monuments Men, koja se bavi borbom za odavanje priznanja tim ljudima i takođe i pokušava da pronađe naslednike vlasnika opljačkanih umetničkih dela iz Evrope. Razmere priče su nezamislive. To je prosto nešto od čega se čoveku zavrti u glavi. Sračunali su posle te operacije, znači negde 50. godina, su oni spasli oko 5 miliona umetničkih dela raznih, pokretnih i nepokretnih.
A pitanje je šta bi se desilo?
A pitanje je šta bi se desilo sa njima, da li bi završile u nekim privatnim rukama, kao što se dešava pre nekoliko meseci, je otkriven jedan depo u stanu jednog čoveka, tih opljačkanih dela. Neke bi propale, znači jedan veliko skladište dela je bilo u rudniku soli. Ne znam se šta je bilo da su tu morale da sede 10 ili 15 godina. Ja sam pred 20 godina čitao jedan triler o tome gde je metaforički, znači 30 godina posle rata, grupa istražitelja pronalazi jedan takav depo u rudniku soli i kad su izneli slike na sunce, one su se pobelele od slanih isparenja i od sunca. Znači malo ako crna priča, sve je to moglo da se desi, mogla je biti srušena katedrala u Ahenu. Katedrala u Kelnu. Za novu godinu sam bio recimo u Firenci, Italijani su stavili spomen ploču na Ponte Vecchio, na Stari most, u čast nemačkog generala, komandanta mesta, koji je za vreme bitaka oko Firenci se dogovorio s Amerikancima da se most ne gađa. Spomenuću generala Dietricha Holtica, komandanta Pariza, koji je odlučio da grad preda bez borbe da ne bi bio razoran, jer je dragulj svetske civilizacije.
I onda je Luvr, da kažemo, sačuvan.
Luvr je sačuvan također, zahvaljujući tome što je, eto, Francuska imala neku vrstu poslovnog statusa u Nemačkoj imperiji, ali mnoga dela, pogotovo iz privatnih zbirki iz zemalja istočne i srednje Evrope.
Prag, Varšava su imali velika pljačka.
Prag, Varšava također, naravno, ruski delovi, okupirani delovi ruske teritorije. Znači,
to je ona čuvena soba sa Čilibarom.
Čilibarska soba, kopiju sam uspio da vidim, na originalne postojali sve Rusi rekonstruisali fantastično. Da. Sve to je moglo da potpuno propadne i da čovečanstvo ostane bez toga. I mnoga dela i jesu nestala za neke slike za koje se zna gde su bile 39. Danas se ne zna gde su. A mnogo toga je spaseno zahvaljujući naporima doslovno šačice ljudi. U početku te operacije njih je bila svega sedmorica i nisu imali ni pisaću mašinu. A iskrcali su se u drugom talasu savezničkih snaga u Normandiji. Da, u operaciji koja je obuhvatila 3 miliona učesnika i stotine hiljada tona razne opreme. Oni su došli da na borbenim sektorima čitavih armija štite pokretnu i nepokretnu umetničku
vlaku. Znači od svojih armija da štite.
Od svojih armija, od ratnih dejstava, upravo tako. Znači neverovatan posao o kome apsolutno niko ništa ne zna. Ne samo kod nas. Mi smo nekim čudom bili pomalo pošteđeni osim Narodne biblioteke koja je namerno bombardovana zapaljivim bombama, koji je bio gest Hitlerove lične osvete. Narodni muzej recimo bio sačuvan jer je bio veliki deo je bio vlasništvo, privatno vlasništvo i muzej Kneza Pavla je sačuvan jer Knez Pavle je bio Geringov lični prijatelj. Pa zato dakle, to nije dirano, ali to je bila čista sreća. Mogli smo da prođemo kao Prag i Varšava recimo. Ili kao neki gradovi u Mađarskoj.
Sad se kaže, pošto je Hitler navodno bavio se umetnošću i studirao umetnost, da je voleo neke umetnike ili neka dela i da je on pravio već spisak šta da mu se tačno donese. I tako da je to bila trka i sa vremenom, pretpostavljam.
Upravo tako i sami nasjeti su se među sobom nadmetali ko će pre šta da opljačka. Znači Geringova organizacija, Rosenberg organizacija, Hitlerovi agenti.
Unutar jedne organizacije.
Unutar jedne organizacije, pa onda oni manji lokalni bosovi koji su htjeli da se ogrebu. Niko od njih nije bio pravi ljubitelj umetnosti. Hitlerov ukus je bio osrednji, ali su svi znali koliko to košta. Da, čak su se grabili za ono što je Hitler proglasio degenerisanom umetnošću, znači modernom.
Da, za tu čuvenu izdruku što je bila sa vremena.
I za to su se grabili jer su znali da će to da vredi. Gering je u momentu beksta, pred nego što je uhvaćen, imao kod sebe 42 slike, koje je poneo da sebi obezbedi lagodan život u izgnanstvu ako uspe da pobegne. Naravno i njega su mnogo varali. Prodavali su mu drugorazredna dela, falsifikate. Čuvena je priča o onom holandskom falsifikatoru Van Megerenu, koji je čak i bio osuđen za saradnju s okupatorom, pa je na sudu tvrdio da je prodavao falsifikate koje je sam načinio i dokazao je to tako što za 15 dana u ćeliji naslikao jednu Vreberovu sliku. Gering je bio naivac i nimao pojma umetnosti, ali mnogi su znali.
Ali su znali vrednost.
Mnogi su znali
svašta. E sad ta cijela operacija, znači, je prikazana u ovoj knjizi u vidu jednog, da kažemo, zapisa, publicistike, kao što rekao, nije roman, ali je sve autentično.
Jeste, da. Edsel kao prvo daje jednu široku sliku rata, znači stanja na bojištima 1945. godine u Europi. Knjiga se inače bavi samo Severnom Europom i Francuskom. Edsel o Italiji, dakle, radu umetničkog odreda u Italiji, piše posebnu knjigu. I ona će se pojaviti, nadamo se, uskoro. A ovde, dakle, njih sedmorica su iskrcali. Na kraju ih je bilo stotinak iz nekoliko zemalja. Uspjeli su da spasu mnoga dela in situ. To su bili ljudi, oni nisu bili vojnici, oni su bili stručnjaci, direktori muzeja, konzervatori, restauratori, arhitekte, vajari. Mnogo su dela spasavali na licu mesta. Ne zaboravimo da su konzervacije, restauracije tada bile nauke u povoju. Gotovo da i nisu postojale, nije bilo stručnjaka za njih jednostavno. Kasnije su se malo omasovili, a zahvaljujući Rose Valland, jednoj francuskinji hrabroj koja je radila u muzeju Je de Pomme u Parizu za vreme rata i uhodila Nemce. Je de Pomme je bio inače centrala za pljačku u Francuskoj. Sve je prošlo kroz taj muzej, to je jedan odsek Louvra. Uspjeli su da uđu u trag i dvama najvećim skladištima ukradenih dela. Jedno se nalazilo u rudniku soli Althause u Austriji, koji je danas inače vrlo pomodno letovalište, odmaralište, a drugi je opet u vrlo poznatom mestu, zamak Neuschwanstein u Bavarskoj, onaj čuveni zamak po kojem je Disney napravio zamak iz uspomena lepota, kog svi znamo. To je bilo skladište stotina hiljada najvrednijih dela. Uspjeli su da nas spasu Noćnu stražu, Rembrandtovu, Vermeerovog astronoma, Da Vincijevu damu s Hermelinom. Neka dela nisu nađena, mnoga dela još čekaju svoje vlasnike. Mnoga dela su propala. Ne
Oni su
svakom
slučaju heroji ovog
ogromni heroji civilizacije kompletne. Meni je najzanimljivije to što su se prvi time pozabavili Amerikanci, koji u Europi do tada čak i nisu mnogo znali.
I koji
znali,
mnogo ne cene istoriju.
Ne cene naočito istoriju, ali su shvatili značaj da je svako delo, svako dume, što bi se reklo, deo nasleđa svih nas. I sistematski su se trudili da taj problem nekako reše, pogotovo u ratnim zonama, tamo gdje su razaranja neizbežna jednostavno zbog toga što su tu vode borbene operacije. Sad zamislite te ljude, oficira koji mora da ubedi komandanta armije da ne gađa tuda nego vuda, da ne bi srušio neku crkvu ili manastir ili tako nešto. To je stvarno bio jeziv posao, ogroman posao, težak posao, opasan. Trojica pripadnika su poginula na zadatku. Robert Balfour, recimo jedan od osnivača, je poginuo za lutalog metka u gradu u kom su borbe već bile obustavljene. Nekim čudom, profesor istorije umetnosti sa Oxforda.
Znači ljudi koji nisu bili ni vojnici, ni nosili puške.
Da, bez puške, bez ičega, bez vozila. Jedan od njih se vozio ukradenim džipom. Ukrao ga je iz nekog plena. Onako.
I naravno, po ovoj knjizi je snimljen film već sutra premijera u Beogradu sa jednom dobrom glumačkom ekipom, George Clooney, Matt Damon, John Goodman, pa Kate Blanchett i drugi, tako da će onda i knjiga imati još veću potražnju, da kažem, zato što ljudi vole da porede knjigu i film.
Da, naravno, knjiga i film su dva medija.
Različit.
Jednostavno, ja sam video trailer, još nisam video film, jedva čekam da ga vidim. Vidim da će to biti pravi hollywoodski blockbuster, ali da neće biti jeftin. Clooney je izgleda zalegao za tu temu. Evo, jutros kad sam se spremao za konferenciju, video sam jedan intervju u kom on javno zalaže za to da Velika Britanija treba da vrati Partenon Grčkoj. To je pitanje koje se već 100 godina postavlja Evropi i treba ga postavljati, treba govoriti o tome, treba govoriti o tome da je uništenje kulture jednako uništenje nacije. Dogod postoji kultura, nacija je živa. To je vrlo važno i za nas danas, gde se kultura zaista iz raznih razloga zanemaruje i baca u zapećak ili se štiti na, kako da kažem, štite se pogrešni sektori, da tako kažem.
Pa meni ostaje se zahvalim Nenadu Dropuliću koji je preveo ovu uzbudljivu knjigu koja se zove Operacija Čuvari nasljeđa Roberta Edsela i Bretta Vitera.
Ils sont tellement mignons, tous deux à leur façon, et le brun et le blond, mes amants polissons. Le brun est impudique, le blond est angélique, mais les deux sont phalliques, comme deux soleils magiques.
me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Si je suis en tristesse, l'un se met aux caresses et l'autre avec adresse me parle de mes fesses. Pour l'un je suis la quise, pour l'autre l'insoumise, mais les deux m'ont conquis, les deux m'ont prise. Et bien qu'il soit ardent, j'ai comme le sentiment, j'ai ma foi du temps pour un troisième amant. Moi j'aime un point, c'est tout, peut-être un point de trop, mais au fond je m'en fous, j'ai l'amour qu'il me faut. Quand l'un me fait la cour, l'autre me fait l'amour, et moi je les savoure. L'autre est l'un tour à tour. Peut-être un point de trop. Tour à tour. Et moi je les avoue, l'autre est là, tour à tour.
U susret državnom prazniku Sretenje, odnosno Danu državnosti Srbije, Muzej istorije Jugoslavije pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije realizuje izložbu Srbija kroz vekove, neočekivane priče iz istorije Srbije. Izložba je otvorena danas u Muzeju 25. maja u 14 sati, a predstavlja 14 eksponata iz fondova Muzeja istorije Jugoslavije koji su pokloni Josipu Brozu Titu i na svojevrstan način se bogatstvom svojih sadržaja protežu kroz 8 vekova srpske istorije, ne propuštajući skoro ni jedan važan period od njenog nastanka, i to od 13. veka pa sve do smrti kralja Aleksandra Karađorđevića 1934. godine. Kustosi izložbe su Ana Panić, Veselinka Kastratović-Ristić i Momo Cvijović. Veselinku Kastratović-Ristić i Moma Cvijovića ćemo čuti upravo o priči o ovoj izložbi.
Kad smo dobili ovaj zadatak, da kažemo pre dve godine, da uradimo neku izložbu povodom Dana državnosti Srbije, mi smo odmah na početku rekli nemamo mi ništa. Jer smo mislili da ovaj muzej, pošto nije matičan muzej za sakupljanje, da kažem, stvari od značaja za istoriju Srbije, mislili smo da stvarno nemamo ništa. Međutim, malo kad smo se ohladili i pribrali i ušli u naše fondove, stvarno smo se iznenadili da ne da nije bilo ništa, nego je bilo svašta. Našli smo takvo dobre eksponate koji pričaju priču, i što je najvažnije, nijedan period iz istorije Srbije, važan period, nije bio tu, nije propušten. Počev od srednjevekovne Srbije, znači od države Nemanjića, koju dostojno zastupaju 8 srebrnih novčića iz tog perioda. Inače, poznato je da je taj novac srpskih srednjevekovnih vladara je izuzetno redak i vredan novac. Radi se o poklonu koji je Skupština opštine Novi Pazar dala Josipu Brozu Titu 71. godine, kada je Tito bio, verovali ili ne, na proslavi 700 godina manastira Sopoćani. Tada je dobio tu vrednu kolekciju od 8 tih novčića. Numizmatičari još uvek se muče sa interpretiranjem tog novca, odnosno vezivanjem za pojedinog srpskog vladara, premda se zna da je taj najstariji srpski srebrni novac kovan za vreme Uroša prvog, tako da se, da oni se kaže da je taj novac pokriva taj period od druge polovine 13. do početka 14. veka. Pokriveni su periodi turske vladavine, tu je Sablja Sinan Paše Sinan Paša, to je Paša koji je bio jedan od četiri turska vezira koji je bio krajem 16. veka kada su, premda to historiografija nikad nije potvrdila, to spaljivanje moštiju Svetog Save, ali eto on je bio jedan od četiri vezira u to vreme u Srbiji i sablja pripadala njemu, a Tito je tu sablju dobio prilikom proglašenja za počasnog građanina grada Sarajeva. Pa onda tu je sablja koja, da kažem, na neki način simboliše onaj period stvaranja nezavisnosti autonomije Srba u Vojvodini, sablja Snevana Knićanina, tehnička dostignuća, tu je maketa prvog parobroda Deligrad, koji je dobio naziv po čuvenoj bici u Prvom srpskom ustanku. On je bio prvi parobrod, 1868. mislim da je naručen iz Rusije bio, 62. da, ali je morao da plovi pod turskom zastavom i, kažemo, mislim, predmet je najbolji kad je mnogo značan. Onda, znači, taj podatak da je tim brodom poslednji turski komandant otišao iz Srbije 1867. godine, a kasnije, posle 10 godina, Srbija je dobila nezavisnost na Berlinskom kongresu.
Samo nadovezati na brod Deligrad koji je bio savremenik, da tako kažem, važnih dešavanja, naročito ovde u Beogradu. Jedno od bitnih dešavanja je predaja ključeva grada Beograda knezu Mihajlu i činjenica da je 2000 Turaka napustilo Srbiju upravo tako što su otplovili Dunavom na Deligrad, upravo iz Beograda, zatim iz Smedereva i iz Kladova je Deligrad pokupio. Ono što je interesantno takođe da, a vezano za ovaj brod je činjenica da je naš poznati književnik Ljube Nenadović, koji je opet sin poznatog prote Mateje Nenadovića, napisao jednu divnu pesmu o Deligradu, a takođe uz Ljubu Nenadovića možemo onda pomenuti i Kraljevsku akademiju nauka, jer je on bio jedan od 16 akademika koje je kralj Milan postavio i to je bilo po ukazu, je takva i odluka bila da prve akademike postavi kralj, a da će kasnije oni birati svoje kolege. Moram sa žaljenjem da kažem da među akademicima, ako izuzmemo Mihajla Valtrovića, koji je iste godine takođe proglašen za akademika, muzealci se ne mogu pohvaliti da su tamo česti gosti, tako da bez obzira na naš rad i veliku aktivnost, ne mislim samo na naš muzej, nego sve ove godine i desetine godina koje muzeji postoje u Srbiji, nešto nas ne prepoznaju kao naučnu javnost.
Najmanje dopadljiv predmet od ovih 14 predmeta na izložbi, odnosno najmanje uočljiv predmet je tih 20 zlatnih para iz 1917. godine, i pod uslovom da niste numizmatičari, premda i njih taj novac nervira, dotle su oni iritirani tim novcem i stalno govore kako oni taj novac nikada nisu videli, pa samim tim i osporavaju da je taj novac uopšte bio i kovan, a kao drugi razlog da on je fantazmagorijski novac, oni tako zovu tu vrstu novca, tako sumnjivog porekla, kao da niko normalan ne bi u vreme te ratne 1917. kritične godine kovao novac tako malog apoena, znači radi se o zlatniku vrednosti od 20 para. Međutim, taj novac postoji, taj novac je na izložbi i ono što je možda zanimljivo, tajna tog novca. Isti taj novac je kovan, naravno, 1917. u Francuskoj, jer Srbija je inače do tada novac kovala u Beču, ali pošto je sa njim bila u ratu, onda je kovanje prešlo u Francusku. I 1917. godine ceo taj tiraž novca, ne naravno ovaj zlatni, nego novac u neplemenitim metalima, ali u ogromnim tiražima, od po 5 miliona primeraka je putovao brodom od Francuske preko Sredozemnog mora do Soluna i negde u blizini Soluna Nemci su ga pogodili brod sa podmornicom, sa torpedom i ceo je brod je potonuo i stradao je ceo tiraž. Priča je mnogo zanimljivija i tužnija, naravno, kad se pogleda s druge strane. Moguće da je na tom brodu, ako ne baš na tom brodu, onda na brodu koji je tih mjesec, dva dana plovio ili pre ovog broda ili poslovnog broda, da smo izgubili mnogo veću vrednost, jer je na jednom od tih brodova bio i naš pesnik Vladislav Petković Dis, koji se vraćao, jer poznato je da je on prešao u Albaniju tih ratnih godina, da je bio interniran u Francuskoj i tamo je pripremao novu zbirku poezije i sa njim je, nažalost, stradala i zbirka pesama koju on radio u Francuskoj.
Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu svome što sam svu noć slušao. Da je čujem, uzalud sam danas kušao. Kao da je pesma bila sreća moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore. Bledi mjesec da se kreće, umrlu noć. U snu svome nisam znao zabuđenja moć, ja sad jedva mogu znati da ima doh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kako, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan. Ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sećam se ničeg više ni očiju tih. Kao da je san mi ceo bio od pene. Ili te oči da su moja duša van mene. Ni arije, ni sveg drugog što ja noćas snih. Ne sjećam se ničeg više ni očiju tih. Ali slutim. A slutiti još jedino znam. Ja sad slutim za te oči da su baš one što me čudno po životu vode i gone. U snu dođu da me vide. Šta li radim sam. Ali slutim. A slutiti još jedino znam da me vide, dođu oči. Ja vidim tad i te oči. I tu ljubav. I taj put sreće. Njene oči. Njeno lice. Njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad. Da me vide, dođu oči i ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. I njen pogled, što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnosti svet. Njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i njen ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. možda spava. I grob tužno neguje joj stas. Sad nemam svoju dragu. I nje ne znam glas. Možda spava. Sa očima izvan svakog zla. Izvan stvari, iluzija. Izvan života. I s njom spava. Neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava sa očima izvan svakog zla.
Izlaže Jelena Minić, Mrđen, umetnica srednje generacije iz Beograda. Ona se nišlijama predstavlja slikama i kolažima velikog formata, a na otvaranju ove izložbe bila je naša koleginica Biljana Mijalković.
S Sonja Vukašinović, kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu. Prvi put imamo priliku da vidimo ovu umetnicu u vašoj galeriji.
Na naše veliko zadovoljstvo, evo, predstavlja se zaista sjajnim delima ovde u velikom prostoru Galerije Srbije.
Na koji način je došlo do saradnje sa galerijom?
Pa Jelena je bila na programu galerije prošle godine, međutim, u dogovoru sa njom, kada smo mi videli koliko ona formate ima i koliko je produktivan i zaista sjajan i kvalitetan umetnik, mi smo se dogovorili da izložbu prenesemo u ovu godinu kako bismo je upriličili ovde u Galeriji Srbije, koja je zaista vapila za ovako velikim sjajnim formatima koje ona radi. Nažalost, vaši slušalci ne mogu videti dela, ali evo ja ću u nekoliko rečenica dočarati atmosferu u Galeriji Srbije. Dakle, Jelena Minić radi velike monumentalne formate, to su slike rađene u tehnici, kombinovanoj tehnici. Mnogi kritičari, likovni kritičari koji su pisali o njoj ranijih godina, pominjali su i svrstavali su i u red formelista. Međutim, ono što je karakteristično za nju jeste ta čista paleta, dosta paste, dosta kombinacije slikarskog i neslikarskog materijala koja ona sjajno uklapa u svoju kompoziciju. Na postavci su se našla, da tako kažemo, dva ciklusa. Jedan ciklus je takozvani taj kolažne slike, koje su više slike objekti, i druge bele slike koje podsjećaju, asociraju na pejzaže na kojima je potpuno isti proces rada, s tim što je tu smanjena količina boje, maltene svedena na minimum, čak na nekim slikama potpuno dovedena do minimuma, kažem, tako da slike deluju potpuno natur. A ono što je karakteristično za bele slike jesu te kombinacije neslikarskog materijala koja ona aplicira na platnu, gradeći tako crtež tim nekim raznim ornamentima, materijalima koji je okružuju.
Hvala vam, čućemo sada i umetnicu.
Hvala.
Jelena, zašto ste tako dugo čekali da izlažete u Nišu? Ovo je prvi put.
Jednostavno nisam ni znala za ovu galeriju da je ovoliko lepa. I prvi put kad sam došla ovde, jednostavno sam imala potrebu da ovde izložim svoje radove, jer sam ih videla u ovom prostoru.
Vaši radovi su ogromni, veliki format. Koliko je teško da to napravite? Koliko treba vremena, prosto inspiracije za ovako velike formate?
Treba vremena, ali jednostavno, ne znam, to je očigledno blisko nekom mom temperamentu. I to. Jednostavno, volim da eksperimentišem s tim materijalom i on sam nameće tu neku priču, traži možda nekad veći format, nekad manji, zavisi od same te faze poslikavanja, da ja koristim razne reciklirane materijale, gde će me odvesti.
Oni su jako dobro uklopljeni na vašim slikama.
Jeste, zato što ja jednostavno i te same industrijske predmete koje impliciram na sliku, ja im ne dajem, ja intervenišem dosta na njima, bojom, nekom pričom, porukom, tako da oni ne zrače industrijski, kao što ste primetili, nego su u službi boje. Znači, insistiram na harmoniji slike i to je ono što je definitivno što obeležava ovaj moj rad.
A boje su jake?
Kolorista sam, volim boju, da. Imaju neku svoju poruku više.
Koja je to poruka? Kako gledalci reaguju?
Pa reaguju lepo, vidim vrlo pozitivno ovako. I ljudi iz, što bi rekli, iz mojeg miljeja i ljudi iz potpuno drugog miljeja. Znači, boja je nešto što je, onako što bi rekli, što duboko nas obeležava i što duboko utiče na nas. A poruka, pa da se bavimo umetnošću.
Vas su svrstavali u Enformel, šta vi kažete, koji je to pravac, šta je?
Ne, tu ja sam... Jednostavno, to nije moj deo, ja? I moje slikarstvo je vrlo lično i ja mu tako i pristupam. Znate, ne bih ja to moderna, što je rekao Dibife, nema ni žute ni kockaste umetnosti. Jednostavno, ono što je dobro, dobro je ono što je umetnost. Umetnost, eto, to vam je i suština mojeg stvaralaštva.
Zbog velikih formata, desetak je slika tek ovde u galeriji. Hoćete li opet doći u Niš?
Pa vrlo rad, sa novim slikama, da.
Hvala vam puno na razgovoru.
Eko. Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. Fest.
Govore.
Pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dedić i Aleksandar Zograf bit će gosti današnjeg Zlatnog preseka, svaki iz svog razloga. Aleksandar Zograf otvara večeras izložbu u Francuskom institutu, a Nikola Dedić je teoretičar umetnosti koji je nedavno u časopisu Art plus Media objavio tekst Highway 61 Revisited, Bob Dylan i francuski poststrukturalizam. Tekst referiše na jedan od ključnih albuma u istoriji popularne kulture, objavljenog 30. avgusta 1965. godine. Reč je naravno o već navedenom albumu Boba Dilana, koji bi mogao da se prevede i u slobodnom prevodu kao ponovo posvećen autoput 61. Možda jedna digresija da kažem da je autoput 61 trasa koja spaja severne delove Sjedinjenih Država sa jugom duž reke Mississippi, i tokom 20. godina put je bio glavna trasa ekonomskih migracija sa juga ka severu i kao takav simbolički markira prostor na kome se razvijala američka tradicionalna muzika od bluza i džeza do kantrija. Zapravo ovaj naziv referiše na sve neke muzičke žanrove koje na neki način Bob Dylan po znacima navoda posjetio radeći na ovom albumu. Nikola Dedić u tekstu koji je objavljen u časopisu Art plus Media izvodi paralele između ideja propagiranih u rock muzici, konkretno u na ovom albumu, uopšte u umetnosti Boba Dilana, i filozofije Jean-François Lyotarda, Žana Baudrillarda, Rolanda Bartha i Julije Kristeve. To su pre svega Dilanov, te paralele Nikola Dedić vidi pre svega u Dilanovom zaokretu od politike američke nove levice i folk pokreta, zatim njegovog odnosa prema idejama autora i intertekstualnosti i njegove vezi sa eksperimentalnom upotrebom jezika u stilu avangardne i neoavangardne poezije. Tekst je problematizuje mnogo stvari, ali i nameće pitanje da li nam popularna kultura u jednostavnim formama prenosi veoma složene ideje koje nose takozvani duh vremena, i ako je tako, kakve nam poruke popularna kultura prenosi danas. O ovim i nekim drugim pitanjima razgovarala sam sa Nikolom Dedićem, pa evo da čujemo.
Prvi je u stvari taj kontekst u kome se pojavljuje ovaj tekst, a to je u stvari taj časopis Art and Media koji imamo u rukama, koji se nedavno pojavio, a to je časopis, zajednički projekat studenata doktorskih studija i profesora interdisciplinarnih postdiplomskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu ovde, na grupi za teoriju umetnosti i medija, a koji insistiraju u stvari na tom jednom interdisciplinarnom pristupu u čitanju i interpretaciji umetnosti i medija. I sad je pitanje u stvari šta je to taj interdisciplinarni teoretski pristup u izučavanju umetnosti i medija. To je jedan pristup koji se razvijao kod nas, naravno, tek nastaje, ali negde u zapadnim zemljama on postoji već poslednjih 30-ak i jače godina, a koji je proizašao iz onog važnog zaokreta koje je donela prvo kontinentalna filozofija 60-ih godina 20. veka, tu mislimo pre svega na francuski poststrukturalizam, a posle u stvari i na anglosaksonsku recepciju te kontinentalne filozofije koja se desila u okviru studija kulture, britanskih studija kulture, koje su od 80-ih godine neka vrsta akademskog mainstreama. Ono što je značajno jeste činjenica da u stvari pod studijama kulture se podrazumeva jedan interdisciplinarni skup različitih teoretskih sistema koje na podjednako relevantan način interpretiraju i umetnost u jednom klasičnom tradicionalnom smislu i medije, pa između ostalog i samu popularnu kulturu. U tom smislu više nema one vrednosne odrednice između visoke umetnosti, masovne kulture. Generalno, u stvari, svi tekstovi, bilo popularne, bilo umetničke, iz umetničkog konteksta, interpretiraju kao, u stvari, kulturalni proizvodi. I u tom smislu to pisanje o umetnosti i o medijima je, ovde mi pokušavamo da ga uvučemo u jedan širi, u stvari, akademski kontekst, produkujući teoretske pisce iz oblasti umetnosti i medija. I ovaj časopis je, u stvari, upravo to pokušaj da se, u stvari, taj jedan teoretski okvir savremenih interdisciplinarnih studija medija, umetnosti, kulture, dakle studija kulture, da se uvedu u nekakav akademski diskurs. I u tom smislu, ono gde nastupa moj tekst, jeste, u stvari, to insistiranje na analizi popularne kulture, na jednoj teoretskoj, u ovom slučaju čak akademskoj analizi popularne kulture. To je jedno veliko prazno mesto koje postoje u našem kulturnom prostoru, koje nikako nikad se nije konstituisalo ili se konstituisalo samo u nekim fragmentima, a to je pisanje o popularnoj kulturi iz aspekta relevantne, savremene, interdisciplinarne teorije umetnosti i medija.
E, dakle, kroz prizmu teorije umetnosti, šta je to što nam popularna kultura govori, odnosno kakve poruke šalje i da li šalje neke poruke koje su relevantne za akademsko izučavanje?
Ono što je, recimo, meni bitno kao teoretskom piscu, jeste činjenica da ja ne pristupam na jedan tradicionalni akademski način u smislu na koji kulturalnim fenomenima pristupaju tradicionalne humanističke nauke poput istorije umetnosti ili recimo estetike. Klasične humanističke nauke imaju jedan zapravo klasičan stav da razdvajaju kulturalne fenomene i teoriju. Teorija je neka vrsta izvora metodologije, neka vrsta metodološkog meta jezika koji se onda primenjuje na konkretne objekte istraživanja. Dakle, imamo jedan meta jezički ili metitekstualni odnos između teorije kao metodologije i, u stvari, kulturalnih fenomena. Ono što meni interesuje jeste da preokrenem taj odnos, pri čemu ja i kulturalne fenomene, popularnu kulturu, na primjer, i teoriju zapravo sagledavam u istoj ravni. Tretiram ih kao, u stvari, simptome društvenog konteksta u kome nastaju. U tom smislu i teorija i kulturalni proizvodi jesu objekt mog istraživanja, odnosno objekt interpretacije koju sprovodim, u stvari, kroz tekst. Dakle, ja teoriju ne koristim kao nekakav meta jezik, dakle nekakvu egzaktnu objektivnu metodologiju, već zapravo tretiram odnos teorije i, recimo, medija ili umetnosti kroz jedan intertekstualni preplet. Dakle, i kulturalni proizvodi i teorija se nalaze u nekom vrstu intertekstualnog odnosa i ti odnosi, ono što ispada iz tih odnosa, je predmet, u stvari, moje analize. Dakle, ja i teoriju i kulturalne proizvode tretiram kao simptome društveno-istorijskog konteksta u kome nastaju.
Vi ste za studiju slučaja u ovom konkretnom tekstu koristili jedan od albuma koji se smatra ključnim u istoriji rock'n'rolla. Dakle, reč je o albumu koji je objavljen 1965. album Bob Dylana, koji je na neki način nastao u periodu s jedne strane ubistva Kennedy-a, s druge strane velikih protesta koji su se odvijali 68. velikih protesta koji su se odvijali antiratnih u Americi pre svega. Dakle, krupnih istorijskih događaja koji su menjali prirodu američkog društva, konkretno kada je reč o Bobu Dylanu, ali ne samo američkog, nego svetskog društva. E sad, na koji način je zapravo promena u nekakvom društvenom uređenju se reflektovala na promenu u izrazu, u razmišljanju, kada je reč o ideologiji, o politici, konkretno u slučaju Boba Dylana?
Tu je Dylan jedan značajna ovde referenca, ali ono što je mene u stvari interesovalo jeste taj trenutak kada se konstituisala popularna kultura kakvu danas znamo. I to je u stvari taj period 60-ih godina negde ključan. I čini mi se da u stvari taj period druge polovine 60-ih godina, posledice tih istorijskih procesa koji su se tada dešavale, osjećamo i danas. I to nije samo da se tada konstituisala u stvari popularna kultura u današnjem obliku, već se istovremeno konstituisala i jedna teoretska scena, kako je francuska intelektualna teoretska scena, koja je produkovala poststrukturalizam u tom periodu, pri čemu ono što je zapravo suštinski jeste činjenica da su obe fenomena, i popularna kultura, američka popularna kultura, i filozofija, odnosno teorija toga vremena, proizvod istorijskih okolnosti u kojima nastaju. Oba sistema mišljenja ili delovanja, sistema proizvodnje značenja, su nastali u određenom istorijsko-društvenom kontekstu i oni reflektuju te, da tako kažemo, globalne društvene procese koji su se dešavali u tom periodu. I ono što je mene interesovalo jeste kako da napravimo, da analiziramo ta preklapanja između osnovnih nekih ideja, nekakvih postupaka koje prepoznamo i u teoriji toga vremena i u popularnoj kulturi toga vremena. Dakle, ta preklapanja između dva na prvi pogled potpuno odvojena sveta su ono što me ovde u stvari interesovalo.
Vi ste počeli od tog preklapanja između Boba Dilana i Lyotara.
Jeste, a koja je u stvari tu poenta, i malo pre ste mi pitali šta to odražava jedno i drugo. Naravno, to odražavanje nije jedno pravolinijsko odražavanje, nije direktno, ali može se sumirati u jednoj misli, a to je u stvari da je to period definitivne krize i završetka onih velikih utopijskih, teleoloških procesa na kojima je počivao moderni projekat. Dakle, to je period kada prepoznajemo krizu modernosti. I tu krizu, u stvari, direktno, u stvari, možemo da iščitavamo kako iz fenomena popularne kulture, tako i unutar teorije. I ono što je negde zanimljivo, jeste da je to u stvari period kada počinje da se artikuliše ideja antihumanizma u filozofskom smislu. Dakle, kontinentalna filozofija toga vremena jeste antihumanistička filozofija, što u stvari znači da su razgrađeni oni postulati prosvetiteljskog projekta koji su se artikulisali još od 18. veka. Postulati koje su definisali recimo Kant, koji su definisali recimo Hegel. Dakle, velika epoha globalnih metanarativa i njihov raspad na nekakve partikularne narative, partikularne manjinske identitete su nešto što povezuje tadašnju popularnu kulturu i tadašnju, između ostalog, filozofiju. Dakle, taj raspad tih globalnih teleoloških metanarativa o kojima je pisao Marks su nešto što se u stvari artikulisalo 60. godina. A posljedice tog raspada tih velikih metanarativa evropskog humanizma su nešto što mi prepoznajemo i živimo čak i danas. Danas imamo u stvari različite pokušaje da se rekonstruiše ideja univerzalnosti, da se rekonstruiše ideja globalnog nekakvog emancipatorskog projekta, ali oni još uvek ne uspevaju da se konstituišu. Počeci tog zapravo raspada se dešavaju u stvari 60. godina. To je period kada dolazi u stvari do artikulisanja onoga što danas prepoznamo kao neoliberalna paradigma. I u stvari ono što mene interesuje jeste da to i da teorija tog perioda i popularna kultura tog perioda ili umetnost tog perioda reflektuju taj prelazak na neoliberalnu postmodernu paradigmu. I otud u stvari ta veza između Dilana sa jedne strane ili recimo Lyotara, koji su na prvi pogled dva odvojena sveta, ali oni reflektuju iste društvene u stvari procese, oni su deo iste društvene paradigme.
Jedna mala digresija, ali tiče se zapravo svih problema koje vi proučavate ovde, a to je da li se one dešavaju paralelno? Da li recimo možda Dilan u nekim trenucima anticipira neke stvari koje će se filozofski obličiti kasnije? Ili s druge strane, dakle on kaska za njima. Kakav je tu odnos?
Odgovor, u stvari, na to pitanje može da bude onako strukturalistički i levistrosovski, u stvari. A to je da istoriju zapravo više ne sagledavamo diahronijski, već je sagledavamo sinhronijski. Dakle, ne sagledavamo istoriju kao jedan temporalni narativ koji se odvija progresivno i rezultuje nekakvim krajnjim, jel te, događajem, gde onda istorijske procese sagledavamo na osnovu onoga što je prethodilo i onoga što će doći nakon određenog događaja, već istoriju sagledavamo u mreži aktualnosti. Dakle, niz različitih zapravo mikrodogađaja koji zajedno čine jednu složenu sinhronijsku mrežu unutar koja se dešava u stvari istorijski odgovor. određeni događaj. U tom smislu nije stvar da li Dylan anticipira proročki neko dešavanje, već je on u stvari deo nekakve složene društvene mreže tog perioda u kome nastaju istovremeno i nešto što se zove američka popularna kultura i nešto što se zove francuska antihumanistička filozofija. Dakle, to je jedna složena mreža istorijske epohe. I to je taj, u stvari, ponovo u vezi s onim klasičnim historiografskim pristupima koje je anticipirao recimo još i Marx. Kada čitate Marksovu filozofiju, vi istoriju sagledavate kao nekakav temporalni proces. A poststrukturalisti su u stvari doneli taj rez u tumačenju u stvari istorije, gdje istoriju više ne tumačimo kao nekakav progres, linearno nekakvo kretanje, već jednu složenu mrežu mikrodogađaja. To vam je situacija u stvari danas, u današnjem misli. Kako gledati istorijske procese danas? Imate paralelno proteste u Bosni, proteste u Istanbulu, imate okupira Wall Street. Na prvi pogled razdvojeni u stvari događaji sa učesnicima koji nemaju direktne veze jedni sa drugima, ali opet svi ti zapravo te singularnosti jesu u stvari deo jednog složenog sinhronijskog procesa koji mi prepoznajemo kao istorijski trenutak u kome živimo.
U određenom istorijskom trenutku Dylan je imao svest o tome da njegova ličnost koju on predstavlja na koncertima putem svojih albuma i tako dalje jeste jedna vrsta složenog teksta, jeste vrsta neke kulturne i medijske konstrukcije, s obzirom da je on imao dodira, dakle i sa jednim i sa drugim. I to na jako dobar način korespondira sa idejama o smrti autora. Dakle, kako su se te ideje razvijale i kroz Dylanov rad, ali s druge strane i način na koji se mogu pronaći paralele?
Pa, mislim, opet možemo da se vratimo na 60. godine. 60. godine su period u stvari razgradnje onoga što danas mi prepoznajemo kao visokomodernistički, jaki autorski subjekt. A to je ta pretpostavka da je umetničko delo rezultat velikog autora, pod znacima navoda. Autor, kao što kažu i poststrukturalisti, jeste društveni konstrukt. I to je u vezi, u stvari, sa tim velikim antihumanističkim zaokretom koje je donela filozofija tog perioda, koja kaže da nije autor taj koji produkuje značenje, već istorijski kontekst, uslovi u kojima autor živi, jesu nešto što determiniše samog autora i njegovo delo. Dakle, istorijski procesi, jezik ili nesvesnost, seksualnost, nesvesna želja, determinišu određeni umetnički rad. I 60. godine su period kada se artikulišu ove ideje. To je zapravo vrlo jasno u Dylanovom radu. Čovjek koji uzima pseudonim i u stvari svoj medijski identitet konstruiše na osnovu kulturalnih referenci. Ali to je samo primjer iz popularne kulture. 60. godina se dešava i mnoge druge stvari. Dešava se i naravno već pomenuta antihumanistička filozofija. Barthes, Foucault proglašavaju smrt autora. Julija Kristeva iznosi tezu o subjektu u procesu. Ali istovremeno, recimo na američkoj sceni, u domenu vizualnih umetnosti, dolazi do dekonstrukcije Grinbergovskog visokog modernizma. Visoki modernizam koji je na osnovu Grinbergovih ideja negovao ideje Kantove autonomije umetnosti i tog jakog autorskog subjekta. 60. godina se dešavaju neoavangarde i dešava se jedan ključni zaokret, podjednako značajan kao zaokret u domenu popularne kulture koju je izneo Dylan, odnosno u domenu teorije koju su izneli francuski filozofi, a to je konceptualna umetnost. Konceptualna umetnost je u stvari proglasila da u stvari umetničko delo nije samo proizvod autora kao nekakve biološke instance ili psihološke instance, već da je umetničko delo neka vrsta kulturalnog konstrukta, odnosno diskurzivnosti. I ta kategorija diskursa je negde najznačajnija. Diskurs je sistem proizvodnje značenja u određenom društvu. Autor, umetničko delo, medijski proizvod jesu sve različite diskurzivne formacije, odnosno u stvari diskurzivni konstrukti koji nastaju unutar određenog istorijskog konteksta. I onda tu vidimo, jel te, Dylanovo poigravanje sa maskom, kada čitate njegovu autobiografiju, koja u stvari nije biografija o nekakvom realnom životu, ne samo to, već u stvari čitav niz referenci kulturalnih, političkih, umetničkih, gde u stvari se samo ime Bob Dylan, koje ovdje stavljamo pod znakove navoda, u stvari funkcioniše kao intertekst. I umetničko delo ili medijski proizvod i sam autor jesu u stvari proizvodi koji nastaju u presecima tih sinhronih tačaka koje se međusobno preplešu u jednoj složenoj strukturi koju u stvari možemo da označimo kao istorija.
Kada ste već govorili o intertekstualnosti, praktično priča o autorstvu na neki način produžava se u priču intertekstualnosti zbog toga što i sama ideja autora jeste intertekstualna ideja. Šta je ono što, recimo, sada dovodi do toga da se određene biografije, istorija, dakle sve ono što može da bude materijal za bilo kakav tekst, bez obzira da li je muzički ili tako dalje, sad se pojavljuje neka vrsta galimatijasa u čitavom društvu, buljuk ideja iz koga je teško iščupati se. Pa mi sada praktično živimo vrhunac tog mnoštva ideja koji je još više usložnjen pojavom novih medija i tako dalje. Dakle, u kom pravcu se zapravo ta intertekstualnost koja kod Dilana ide, možemo reći i u naivnom prapočetku, razvija sad?
Danas živimo u doba hiperprodukcije tekstualnosti, značenja, diskurzivnosti u najrazličitijim sferama. Ali ja ono što mislim jeste da taj sistem koji se artikulisao negde 60. godina ponovo dolazi u neku vrstu druge krize. Ponovo, u stvari, moramo da preispitujemo taj jedan veliki zaokret koji nam je donela neoliberalna paradigma 60. godina i da sada ponovo promišljamo u stvari neke ideje univerzalnosti. A to je ono sve što se zapravo sada događa kada gledate politiku, kada pogledate aktuelne političke procese. Mi zapravo imamo krizu jednog neoliberalnog sistema hiperproizvodnje značenja i ovde se u stvari nameće pitanje kako ponovo misliti univerzalnost. A tu krizu je negde nagovestio u stvari i Dilanov rad, odnosno teoretska francuska poststrukturalistička tradicija i sada u stvari nakon njihovog zaokreta, nakon njihovog reza moramo da krenemo dalje. Čini mi se da je to u stvari poenta.
Sigurno je, kao što je Dilan na način kada je 60. godina objavio ovaj album i zapravo u različitim formama svoje pojavnosti manifestovao različite ideje. Dakle, i današnja popularna kultura i današnja filozofija koja ima i kritičku misao prema poststrukturalistima francuskim, dakle, na neki način sagledava sve ono što je tada rečeno, zaključeno, dakle, apsolvirano. I ona nam danas daje neke sugestije, neke ideje šta je problem i kuda bi trebalo ići, odnosno šta bi trebalo istražiti. Pa, dakle, u današnjem kontekstu, u kontekstu današnje popularne kulture, u kontekstu današnje filozofije, koje su te smernice koje sada vode?
Dobro, ja nisam sad sklon da na taj način nešto didaktički čitam i insistiram, naročito od popularne kulture, da deluje na taj način, u stvari, didaktički. Popularna kultura ne mora da bude, u stvari, uopšte ni politička u nekakvom eksplicitnom sadržajnom smislu. Moja, u stvari, teza da umetnost ili mediji, popularna kultura, umetnost nije politička na nivou sadržaja, već na nivou efekata. Dakle, ono što nas, u stvari, interesuje, jeste na koji način danas popularna kultura ostvaruje svoje političke efekte. Ona više ne ostvaruje na način na koji je to radila 60. godina, iz prostog razloga što rock and roll u stvari definitivno nema isto mesto kao što je imao tada. Tada je bio u stvari dominantna forma popularne kulture, danas imamo mnoštvo različitih varijanti popularne muzike u kojih rock and roll više nije dominantan i nije primaran. A ono što u stvari mene interesuje u izučavanju popularne kulture jeste na koji način ona korespondira sa istorijskim procesima u trenutku kada nastaje. Pri tome, rukovodeći se jednom maksimom koji je izrekao naš istoričar umetnosti Ješa Denegri, koji je, na primjer, umetnosti rekao najbolje je ono umetničko delo koje korespondira sa svojim vremenom. E, ta mesta prepleta između umetnosti ili proizvoda popularne kulture i istorijskih procesa je ono nešto što mene interesuje. Tretirajući pritom i umetnost, i popularnu kulturu, i medije, i teoriju kao simptome istorijskog okvira, odnosno istorijskog konteksta u kome nastaju.
Koje sad to pojave popularne kulture korespondiraju sa našim vremenom, korespondiraju sa idejama koje...
Korespondiraju, mislim, mnoge. Naravno, pitanje je koji je glavni dominantni narativ u, recimo, popularnoj kulturi danas. Ali stvar je u tome što tog dominantnog narativa nema. Nema sad zapravo globalnog, jel te, upliva ili globalnog uticaja, na primer, rock'n'rolla, na način na koji se to nekad dešavalo. Pa taj raspad tog dominantnog narativa unutar popularne kulture jeste taj simptom. Sam taj raspad nam u stvari nešto govori o vremenu u kome živimo. Dakle, to je već jedan simptom.
Dakle, onda imajući na umu početak, neka vrsta dezintegracije, odnosno početka dezintegracije je započeta sa 60. godinama. Dakle, da li sada nekako dolazimo do te krajnje faze dezintegracije i zapravo stvaranja prostora za neke nove tekstove, za neke nove početke, za neke nove osnove?
Pa, mislim, svakako. Ono što mene dalje interesuje, pa recimo, evo sad neka bude to u stvari odgovor iz domena filozofije, kako nakon tog zaokreta koji su donele poststrukturalističke teorije 60. godina, ponovo rekonstituisati ideju univerzalnosti? To je veliko pitanje i, mislim, možda čak ključno pitanje, jer vratiti se na one ideje univerzalnosti kako je postojala pre poststrukturalizma nije moguće, jer naprosto to bi značilo vraćanje u nekakav idealizam, nekakvu metafiziku, nekakav naivni humanizam koji danas nije politički relevantan. Kako u stvari na materialističkim osnovama rekonstituisati ideju univerzalnosti? To je veliko pitanje koje savremena teorija pokušala da reši i nije ga još uvijek rešila, što ne znači da zapravo se ga neće rešiti onoga trenutka kada se bude rekonstituisao i u stvari jedan novi politički subjekt koji će u stvari generisati tu u stvari ideju političke univerzalnosti.
Stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Down here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountain. Listen to me, pretty baby, lay your hand up.
on my head. Beyond here lies nothing, nothing done and nothing said.
Dylan i francuski poststrukturalizam je bila tema sa kojom smo započeli Zlatni presek. Razgovarali smo sa doktorom Nikolom Dedićem, teoretičarom umetnosti, koji je nedavno u časopisu Art Plus Media objavio tekst koji je tretirao ovu problematiku. Mi ostajemo u sferi popularne kulture. Izvinjam se, stripovi kao deo popularne kulture takođe prenose određene poruke, a koje sudeći po stripovima Aleksandra Zografa, ta poruka je usmerena ka čuvanju izvorne ljudske osetljivosti, ka jednostavnim, običnim, takozvanim čudima našeg sveta, neobičnim i jedinstvenim životnim situacijama koje su bolje od najbolje fikcije. Upravo takve priče Aleksandar Zograf iznosi u svojim strip tablama koje će od večeras biti izložene u galeriji Francuskog instituta. Izložene table samo su deo od nekoliko albuma koje je francuska izdavačka kuća L'Association, specijalizovana za nezavisni strip, objavila u Francuskoj. Tim povodom Aleksandar Zograf će u današnjoj emisiji govoriti o svom francuskom iskustvu, svom scenarističkom pristupu, ali i o svom angažovanju oko kataloga Srpskog paviljona na 55. Venecijanskom bijenalu, koji je postao internacionalna kolekcionarska dragocenost za ljubitelje stripa. Naime, tiraž prvobitni od 2200 primjeraka je nekoliko puta doštampavan i nekoliko puta razgrabljen u Veneciji. Slušamo Aleksandra Zografa.
Ja mislim da svakako da postoje određene predispozicije da biste vi komunicirali sa nekom sredinom, naročito kada je to jedna već tako potpuno izgrađena, kako ja kažem, scena kao što je Francuska, gde postoji tako velika tradicija i gde postoje određeni tip publikacija, izdavačke kuće imaju svoju neku politiku i tako dalje. Da biste vi dospeli na tu scenu, dakle, potrebno da se stvore nekakvi uslovi. Sad, kada sam ja u stvari počinjao da se bavim stripom na neki profesionalan način, da kažem tako, početkom 90. godina, ja sam u stvari kretao od te ideje da sigurno u toj zemlji koja se tada raspadala neću moći da objavljujem mnogo toga i uglavnom sam objavljivao u inostranstvu, pre svega u Americi, tako da je nekim čudnom igrom moja karijera strip crtača zapravo počela u Americi, dok sam u isto vreme sedeo u Panče, u svom stanu na petom spratu i crtao neke radove koji su, dakle, izlazili tamo na američkom tržištu u zemlji koja je bila vrlo daleko i ja sam na neki način morao da bude pripremljen već za tu situaciju, da to što ja budem radio, da će to ugledati svetlo na u nekom drugom svetu, da kažem tako, pošto do tog vremena ja u stvari nisam ni putovao u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države. I kada sam krenuo da objavljujem tamo, u to vreme još nije postojala ta neka nezavisna evropska scena koja će se tek formirati negde sredinom 90-ih. U stvari postojala je, ali je bilo u nekim začecima. I potpunom igrom, rekao bih, slučajnosti sam ja sreo u stvari neke od predstavnika L'Association, dakle strip družine i kasnije izdavačke kuće koja je funkcionisala i još uvijek funkcioniše u Parizu i koji su u to vreme, dakle početak sredina 90-ih godina, donosili jedan drugačiji duh na francusku scenu. Dakle, nije ih više zanimalo samo to da se objavljuju neki stripovi koji bi bili, da kažem, na liniji tog nekog klasičnog francuskog stripa, koji već unapred ima neke karakteristike kojima vi trebate da se prilagođavate. I sad, dakle, oni su tragali za nečim novim, tragali su za nekim svežim idejama, za nečim, za stripom koji bi u stvari se kretao nekom drugom logikom i ne znam ni sam kako to da objasnim, ali su naša razmišljenja u nekom momentu se ukrstila, jeli? Jedni i drugi smo tražili nešto novo i nešto što je daleko i tako da sam ja na jednom strip festivalu u Oxfordu u Engleskoj sreo Davida B., jednog od predsjednika L'Association, koji je video moje stripove i koji je to predložio da se objavi za ovu kuću. Inače, David B. je takođe i takođe za L'Association bio taj koji je otkrio Marjane Satrapi. On je posmatrao, na neki način je očekivao da sretne nešto što ne bi bilo potpuno na liniji onoga što i možete da očekujete, nešto možda egzotičnije i čudnije, tako da su se moji stripovi jednostavno korespondirali sa nekim od njihovih ideja i stvorila se ta neka hemija, tako da sam već krajem 90-ih na neki način, nakon što sam postao bio deo američke scene, krenuo da postajem i delom francuske i italijanske scene i čak možda još i nekih drugih, i rekao bih čak da imao sam tu neku sreću da su me ljudi prihvatali kao nekog, ne znam ja šta, lutećeg Holanđanina koji se pojavi i koji u stvari više su me shvatali, iako sam ja nedvosmisleno svoje storije kreirao tako da je jasno da je to neko ko živi u nekoj Srbiji, na nekom Balkanu, ali su me oni nekako shvatali kao deo neke svoje scene. Čak recimo u Mađarskoj, to je zanimljivo, ukoliko pogledate, ima nekoliko članaka koji se tiču mađarske strip scene i oni obično ubace mene kao nekoga ko je toliko često tamo da je otprilike postao deo tog lokalnog miljeja. Što je meni jako drago i prilazi ljudi i nekako razgovaraju kao da me već poznaju, i meni odgovara takav pristup i uvek se na neki način osetim delom te lokalne sredine, a u isto vreme ostajem duboko u svoje stvarnosti, dakle u istom tom Pančevu i u istoj ovoj Srbiji gde svi živimo. Uopšte se ne pretvaram da ja sad živim u nekom, ne znam nijakakvom paralelnom svetu, niti su moji junaci nešto što je nestvarno daleko, čak naprotiv, vrlo su duboko ukorenjeni u ovoj sredini. I to je bio jedan, ja bih rekao, zanimljiv eksperiment. Dakle, pokazalo se da ukoliko, da jednostavno ne treba se stideti onoga što jeste, šta god da ste, uvek će to drugim ljudima biti zanimljivo. I jedna iskrena priča o sebi je uvek iskrena priča o sebi. Ljudi prepoznaju sve te univerzalne vrednosti koje su zapravo jednake svuda. Tako da ponekad je bilo, recimo 80. godina, je kod nas su postali stripovi gde su autori pokušavali nekako da sakriju, da žive u nekoj tamo Jugoslaviji, pa su svoje junake smeštali u neki New York ili šta već, da bi sve to bilo interesantnije. A u stvari se na kraju ispostavi da smestite tog svog junaka u to isto pišljivo Pančevo i onda je sve nekako uverljivije. I čak i nekome ko će to čitati u Njujorku. Tako da verujem da je zapravo jedna univerzalna priča nešto što može da bude prepoznato u puno različitih sredina. I to je čak danas i mnogo ostvarivije kada postoji internet, kada postoji jedna veoma ubrzana komunikacija. Vi danas, kada se nešto desi na jednoj tački zemaljske kugle, ne znam, u Indoneziji, istog tog sekunda ćete saznati, čak i ako živite, recimo, na Aljasci ili obrnuto. Dakle, mnogo brže putuju informacije, mnogo je kraći put kako vi možete danas da kontaktirate nekoga ko je, recimo, izdavač iz Francuske, nego što je to bio slučaj u ono vreme, kada ste morali da upotrebljavate ili poštu ili već neke lične, kako kažem, susrete, da sretnete te ljude pa da razgovarate sa njima i tako. Ali to su neke univerzalne stvari koje mogu lako da se prebrode.
Vaš izdavač važi za izdavača koji objavljuje nezavistan strip u Francuskoj. Na koji način se, dakle, ono što je nezavisna scena u Francuskoj razlikuje od mainstreama u Francuskoj? Koje su to karakteristike koje na neki način polarizuju tu scenu?
Francuska je zemlja sa velikom strip tradicijom. Strip je tamo veoma prisutan, veoma popularan i čak i, da kažem, radovi koji se tiču te neke alternative u okviru tog sistema budu štampani u mnogo većim tiražima nego što je to ovde slučaj kod našeg mainstreama. Dakle, najveći broj kopija mojih knjiga i dalje se prodaje u Francuskoj i u Italiji, ranije u Americi. Postojati u jednom takvom sistemu, to znači da vi, ukoliko recimo objavljujete za neke mainstream izdavače u Francuskoj, vi morate poštovati neke od zakonitosti tržišta, a to su albumi, skupi albumi u boji koji se na određenom formatu štampaju i koji imaju već neki određeni niz ideja. Dakle, ukoliko radite na fantaziji, to mora da bude već u nekom sasvim određenom smeru ta fantazija da bude rasprostrta. Ukoliko radite na nekom humoru, to mora da bude humor koji na ovaj ili na onaj način se tiče jednog određenog segmenta publike. Ukoliko radite nešto drugo, sve to ima nekih svojih pravila koje moraju da se slede.
Ta pravila su vrlo uska, tako, ograničavaju na neki način.
Pa jeste, čak su se pretvorila u neku vrstu ograničenja, kao i uvek. Dakle, to sve se to pretvori u stvari u jedan niz prepreka, u stvari nekom kreativnom, kako kažem, razmahu, i kao i svugde pretvori se u neko ograničenje koje smeta umetnicima. I onda negde krajem 80-ih je se stvorila, rekao bih, jedna klima da se jednostavno iščekivalo da postoji nešto drugačije, što bi, dakle, bio strip koji se povodi za nekim drugim pravilima, koji bi bili potpuno obrnuti od onoga što su veliki izdavači do tad nametali. I jedna od najsnažnijih inicijativa u tom smislu je L'Association. Oni su bili najznačajnije možda pojava u francuskom savremenom stripu uopšte. Ne samo što se tu okupio jedan značajan broj autora koji su nastavili da objavljuju tokom godina, sad već decenija, već su i oni ostvarili vrlo snažan uticaj na celu scenu. Te priče koje su oni objavljivali, to su bile priče koje su intimne po sadržaju. Dakle, ličile su mnogo više na književnost, recimo, nego na neki popularan strip. Dakle, mogli ste da istražujete neke od opštih, od univerzalnih tema, od neke od ljudskih tema. Zatim, mogli ste da to štampane na mirijadu nekih različitih formata. Dakle, više nisu bili bitni samo ti skupi albumi, koji naravno zahtevaju veliku, kako da kažem, infrastrukturu da biste vi uopšte objavili to. Jel? Dakle, mora da stoji čitava neka mašinerija iza vas. Oni su učinili mogućim da vi možete da napravite jednu knjižicu jeftino isproduciranu koja će doći do ljudi i predstaviti tu vašu ideju. Dakle, jedna vrsta emancipacije se desila na tom tržištu. I sem toga, oni su bili otvoreni za ideje koje su dolazile iz drugih sredina. Recimo, Marjan Satrapi, ona se prodala, ja mislim, samo u Francuskoj preko milion kopija, što je bilo neviđeno do tog vremena. Nije moglo da se uopšte uporedi ni sa jednim drugim slučajem koji je bio. I oni su objavili čitav niz autora iz različitih zemalja koji su potpuno radnopravno bili tretirani kao i autori iz Francuske. Tako da je to bila jedna otvorenost koje se, rekao bih, moj rad prijatno osjećao, tako da sam vrlo brzo postao delom nekako te scene.
Vi ste objavljivali u nekakvim zajedničkim kolektivnim albumima, ali imate dva velika albuma koja su objavljena tamo. Pozdravi Srbije 2000-te i Polovni svet 2008. Pretpostavljam da spremate još nešto. Vaš intimistički pristup u pisanju, da tako kažem, scenarija za strip jeste vrsta inovacije ne samo na francuskom tržištu, nego i svuda u svetu, jer je to potpuno drugačiji pristup razmišljanju o scenariju kao sastavnom delu stripa. Vi ste već govorili o nekoj vezi, to je, pretpostavljam, veza koja postoji u Francuskoj, a u nekim drugim zemljama je neka druga. Dakle, u Francuskoj postoji jaka književna tradicija koja je na neki način udenula ovaj vaš pristup. Ali s druge strane, u Italiji, u Americi su neke druge tradicije doprinjele da taj vaš intimistički pristup pisanju scenarija bude na neki način prepoznat. Dakle, ta priča o novom pristupu u scenariju je nešto što je, o čemu je, čini mi se, malo govoreno, a kada je reč o vašem radu. Kako vi razmišljate o tom?
Nalazimo se u nekom momentu kada jednostavno se brišu neke granice između različitih medija i više ona žanrovska podeljenost koja nekada postojala. Znači, to uopšte taj, kako kažem, žanrovski pristup je postao nekako iz ovog ili iz onog razloga. Ja ne smatram da je to loše nešto po sebi, ali je postao prevaziđen. Dakle, vi sada, i ukoliko imate, ne znam, nekoga ko pravi čak i u filmskoj industriji, ukoliko pravi western, to više neće biti klasični western kao 70. godina. Dakle, jednostavno se traže se neke nove granice i to se desilo u stripu na jedan vrlo živ i jedan vrlo dubok način. Sad, ja sam tu imao sreće nekako da sam to zahvatio sa prilično različitih strana, s obzirom sam nekako i bio delom različitih scena u više nekih zemalja, gde se svuda u ovom ili onom smislu dešavala ta neka mala revolucija. Ali, dakle, ja sam prošao kroz puno tih nekih faza, kroz istraživanja snova i pokušaja da se snovi predstave u vidu stripa. To je bilo nešto što je krajem 80-ih, početkom 90-ih bilo nešto novo. Zatim, početkom 90-ih opet sa razbuktavanjem krize kod nas, krenuo sam radim stripove koji su jednostavno bili neka vrsta osvrta na, bio to jedan prilično žurnalistički, kao kažem, pristup, gde ste i govorili o onome što se dešava u realnosti tokom jednog, kao kažem, istorijskog perioda. S druge strane, kasnije nešto, kad sam krenuo 2003. da objavljujem za Vreme, to je bio sad opet čitav niz različitih disciplina, rekao bih, kada je strip u pitanju. Dakle, koristio sam i žurnalistički taj pristup time što sam radio stripove o stvarnim nekim dešavanjima, čak reportaže. Takođe, kad sam putovao, ja sam radio stripove koji su neka vrsta reportaže, putopisa u stripu. Radio sam intervjue u stripu. S druge strane, sam ilustrovao, pronalazio sam predmete ili knjige, časopise iz prošlosti i zatim ih oživljavao kroz strip. Dakle, to je bilo neka vrsta ilustrovanja stripa kao ilustrovanja priče ili novinskog članka. I mnogo toga još što je teško definisati, što je meni naročito drago da uvek mogu nekako da otkrijem nešto novo i da proširim nekako tu liniju svojih interesovanja i svojih istraživanja. Zato mislim da je cilj u stvari stalno se menjati, tražiti nove teme, tražiti nove načine da te teme budu saopštene i da u tom nekom dinamizmu menjate i strip i menjate i sebe. I to je bio u stvari neka moja ambicija, da u stvari menjam sebe kroz sve ove godine time što sam crtao ono što su, mislim, bile neke moje preokupacije.
Ne samo da ste menjali sebe, nego ste na neki način pokušavali da utičete i na sredinu. Naravno, prigrlile su vas kolege koje su jako dobro prepoznale taj vaš aktivizam, ako mogu tako da kažem. I jedan od načina na koji je to materializovano je i priča koja je realizovana u katalogu za srpsko predstavljanje na 55. Bijenalu u Veneciji. Nema ničega između nas, je izložba koja je predstavila radove Vladimira Perića i Miloša Tomića na našem paviljonu, ali način na koji se u materijalnom smislu, jedan od načina na kojim se u materijalnom smislu naše predstavljanje odvijalo je i katalog koji je imao formu stripa i koji je na specifičan način imao dijalog sa centralnom izložbom paviljona, jer se unutar te knjižice, koja na izgled nije bila nešto mnogo reprezentativna, međutim posle se ispostavilo da je ipak bila pun pogodak, nalazio strip Roberta Kramba, čiji se strip nalazio u okviru izložbe Massimiliana Gionija. S jedne strane, strip kao forma predstavljanja drugih umetnika, kao koncept za reprezentaciju, a s druge strane taj dijalog sa Robertom Krambom.
Ispalo je to jedna zanimljiva igra u svakom slučaju, s obzirom da su umetnici koji su izlagali, dakle Miloš Tomić i Talent, su predložili da ja budem autor kataloga i ja sam zatim predložio da se mi sad ne pretvaramo, da to ne radimo kao neko skupo izdanje koje će predstaviti nas sada kao neke hadžije koji su, kao kažem, svoju umetnost mogu da plasiraju na ne znam nijakako skupocen način, već da pokušamo pre da od, u stvari, da od tog nekog, da od te neke naše situacije izvučemo na najiskreniji način maksimum. I moj predlog je bio da to bude, dakle, na formatu i čak po obliku, to je potpuno format američkih strip svezaka, dakle, onih najjeftinijih strip svezaka koje bi u Americi kupujete na trafici ili već na drugim nekim knjižarama gde god se takve stvari prodaju. I to su, dakle, oni jeftini stripovi koje možete za par dolara da kupite. I mi smo za tu strip svesku, ja sam kreirao stripove o obojici autora, zatim imali smo jednog dečka iz Vrnjačke Banje koji je 11-godišnjak koji je nacrtao takođe neko svoje viđenje tih radova Talentovih i Tomićevih. I ja sam se setio da bi bilo zanimljivo da pozovemo Roberta Kramba kao čoveka koji je 2012. godine bio gost kod nas u Srbiji i koji je nacrtao strip u kojem komentariše svoju posetu Srbiji. Ja sam mislio da bi bilo zabavno da i njega uključimo u čitavu tu stvar i da u katalogu u stvari reprintujemo njegovu priču Srbija, zemlja mogućnosti. I u tom momentu ja zaista, niti ja, mislim da ni on nije znao da će njegovi radovi biti na glavnoj izložbi na Bijenalu, ali je to bila fenomenalna koincidencija. Pored toga, mislim da je Kram neka vrsta Picassa našeg vremena. Možda poslednji umetnik te veličine kojeg imamo u naokolo, kada bude nestao Kramb, nestaće sa njim čitav jedan svet. Ne samo kad je strip u pitanju, nego čak i šire. Mislim, više nemamo tako autoriteta kada je umetnost u pitanju. Umetnost danas postoji na jedan drugi način. Nema više tih velikih Picassoa, da kažem tako. Već je čitava stvar postavljena nekako drugačije. Ali u svakom slučaju njegovo prisustvo je značilo puno, jer on u svom stripu upravo govori o tome da Srbija u stvari iz te svoje, kako kažem, siromašne pozicije uvek u krizi, uvek u nekom ludilu, uvek u nekoj jurnjavi, da ona uopšte ne treba da se pretvara da je to kako da kažem, nešto čega se treba stideti, već od toga treba da napravi neko svoje preimućstvo. Njegova je teza da umetnici treba da dođu u Srbiju, jer tu život ipak jeftiniji nego na sadašnjem zapadu, gde je stvarno jako teško baviti se umetnošću. Vi morate stalno da proizvodite neke pare, jer sistem je takav da od vas to zahteva. Ovde u Srbiji je ipak lagodnije, koliko god mi, kako kažem, ne bili svesni takvih kvaliteta, i ne mislim čak ni da to treba da nam bude cilj, ali su takve sredine u stvari na neki način mala eksperimentalna spremišta u kojoj narastaju novi talenti. U tim ludačkim sredinama se stvaraju neke nove generacije umetnika. Ta količina ludila koja je uvek prisutna je vrlo dobra da se proizvede nešto maštovito, da se bori, da se pronađe neki razlog da se traži neki razlog za postojanje. Mislim da to čak prepoznaju i kada je Zapad u pitanju. Oni danas imaju neku vrstu otvorenosti za naše autore, zato što znaju da mi imamo teme, ono. Danas vi, ukoliko živite, ne znam, u nekoj Švedskoj, vi trebate da tražite temu. Ovde ne morate da tražite, imate ono na pretek toga. Tako da, eto, mi se krećemo, mi u stvari bi trebali jednostavno da proizvodimo i da se ne osvrćemo, dakle, da proizvodimo umetnost, da razmišljamo u nekom pozitivnom smislu, pa šta bude. To je jedino što nam, kako bih rekao, preostaje. A dakle, ovaj mali eksperiment sa tim, eto, jeftinim katalogom, koji je bio non-stop razgrabljen na Bijenalu. Ja kad sam bio, nisam video više ni komad. Nekoliko puta je bio doštampavan. I mislim da je to neka dobra, kao kažem, formula. Dakle, biti iskren prema svemu tome i to je zapravo, se tu krije neka priča.
Završavamo i današnji Zlatni presek. Aleksandar Zograf izlaže večeras u Institutu Francuskom. Ne zaboravite, izložba je otvorena do kraja marta, a ja ću da se pozdravim sa vama tako što ću vam reći da su današnje kulturne krugove realizovali Katarina Karakušević, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Prijatno i do slušanja.